Chcem vás teda dnes pozvať do ďalšieho z dielikov toho seriálu, ako som ho nazval, a seriálu, ktorý som nazval Náš zbor. Trošku predstavím, viete, v minulosti, minulý rok, v tom období som kázal na tému budovania cirkvi a toho dobrodružstva kresťanstva práve v spoločenstve kresťanov. Hej, zážitkom a skúsenostiam a momentom a vzťahom, ktoré môžeme mať len spolu, keď sme cirkev, keď sme tí, ktorých Pán Boh stvoril, vykúpil a naplánoval a tak spoločne spojil v tom nadprirodzenom a úžasnom diele cirkvi a najmä teda z listu Efežanom 4. 5. kapitoly. Potom som vnímal od Pána, že budem kázať na podobný predmet cirkvi a teda toho nášho zboru, nášho spoločenstva, ktoré tu tak sa snažíme budovať v tomto veku a na tomto mieste a so všetkými týmito vzťahmi, ktorí tu sme. Ale teda nie tak systematicky, exegeticky s Efežanom, ale tematicky. Hej, vnímam, že je potrebné, aby sme si určité témy vypichli, podčiarkli, vysvetlili a aplikovali do života. Hej, takže príjmite, tento nový seriál je viac o témach, ale s tým istým cieľom, aby sme boli spoločenstvo, zbor, miesto ľudí a kresťanov, ktorí žijú živého Krista a tento život je príjemný Pánu Bohu a tento život hoď splný poklesov a pádov a problémov a zápasov a potom aj víťazstiev je svedectvom ostatným ľuďom. Takže toľko ten seriál a práve tým momentom, tým kľúčovým veršom bol ten verš, ktorý Peťo spomínal, že nehanbím sa za evanjelium Kristovo, lebo ono je mocou. Viete, a ja tento verš môžem povedať amen, tento verš poznám, tento verš môžeme spievať, tento verš môžem citovať. A potom som tak úprimne pri stišení povedal Pánovi, Pane, ale tento verš nie je pravdou v mojom živote. Hej, to evanjelium nie je mocou v mojom živote a v živote ľudí, s ktorými sa rozprávam, s ktorými žijem, s ktorými som v susedstve, s ktorými mám pracovné vzťahy a iné vzťahy. Hej? A ja sa, Pane, hanbím za Tvoje meno. Ja veľakrát ťa nespomeniem, alebo to tak korektne uzavriem ten rozhovor a nie je to pravda v mojom živote. A potom som pozeral sa do spoločenstva a zistil som, že možno viacerí sa hanbíme za meno Pána Ježiša, a možno viacerí nezažívame túto moc evanjelia. Viete, tu Pán Boh svojou milosťou privádza hľadajúcich ľudí a ja sa teším z toho, že tu prichádzajú do spoločenstva a stávajú sa súčasťou spoločenstva aj ľudia, ktorí teda nachádzajú a spoznávajú tú milosť Kristovu a činia pokáne zo svojich hriechov. Viete, a veľakrát to nie je výsledkom nášho snaženia, nášho pôsobenia, nášho odovzdania, nášho takého nehambenia sa za Krista. Hej, a preto nás chcem povzbudiť a preto ten seriál má jednu ústrednú a hlavnú tému a to je téma evanjelia. Viete, že ja neviem nič povedať jednoducho a krátko a rýchlo a potrebujem celý taký logický systém, tak mi odpuste a preto teda viacero tém a teda k evanjeliu sa viem dostať témy milosti a zákona. Hej, pretože chcem viac ako len kázeň. Túžim potom, aby náš zbor tieto témy prežíval, aby bol premieňaný a aby tieto témy boli uplatňované v praxi. Hej? Aby úplne zmenili diametrálne naše kresťanstvo a náš život a preto potrebujem sa venovať téme zákona a milosti, aby potom som vedel rozprávať o evanjeliu. A aby som mohol rozprávať o téme zákona a milosti, potrebujem ďalších veľa tém, aby teda sme mali nejaké betónové základy, na ktorých tá stavba môže stáť. Tak preto už som vám rozprával o sláve Božej. Hej, a rozprával som v lete o sláve Božej a o tom, že je dôležité v tých momentoch nášho života nehľadieť na slávu ľudí, nehľadieť na slávu vecí, nehľadieť na dôležitosť možno niektorých úkonov, a nehľadieť na vlastnú slávu, alebo symetricky aj takú hanbu a biedu, ale hľadieť na slávu Božiu. A to nám pomôže prekonať mnohé tie neprekonateľné v úvodzovkách prekážky. No a potom druhú tému, tak Pán Boh mi zdôraznil minule o tom praktickom uskutočňovaní, aby sme boli činitelia, uskutočňovatelia skutku a nie len poslucháči. Takže verím, že každé kázanie teda bude mať aj nejaký praktický aspekt a potom aj nejakú konkrétnu realizáciu. A dnes by som chcel hovoriť na tému a najväčšia z nich je láska. Chcel by som dnes nás pozvať do takého veľkého obrazu, ktorý potrebujem predtým, než sa budem venovať téme zákona, vám dať pred oči a do mysle a do života, do konkrétnych skutkov, že najväčší z tých Božích aspektov a z tých vlastností a z tých charakterových vecí, ktoré Pán Boh má, že najväčšia je láska. Hej? Láska, ktorá spôsobí a ktorá vyniká práve vo vzťahu. Hej, čiže láska určená do vzťahu, do zodpovedného vzťahu, dlhotrvajúceho, trúfam si povedať, večného vzťahu medzi Bohom a človekom. Hej, chcem vám na pozadí písma v niekoľkých miestach starého zákona, nového zákona, chcem rozprávať o dobe dávno minulej a o dobe, ktorá je súčasná, o dobe, ktorá ešte je možno ďaleko pred nami, všade tam ukázať to rozmýšľanie Božieho srdca a ten aspekt, ten postoj Božieho srdca vo všetkých tých okolnostiach, aby sme videli a vnímali, že pre Boha je najdôležitejšia láska vo vzťahu k ľuďom. Hej. Chcem to robiť preto, pretože aj dnes, aj v minulosti, aj vždy pôsobením Božieho nepriateľa je človek oklamaný. Hej. Všimnime si ten príbeh z rája, tam človek vytvára dokonalú záhradu a proste priestor, umiestňuje ľudí, aby s nimi vstúpil do vzťahu úžasnej lásky. Hej, intimnej, blízkej, takej proste starostlivej, takej tej najbližšej a dovtedy hriechom nepoškvrnenej lásky. Hej, a tí ľudia prežívajú toto a tešia sa z toho, aj Pán Boh sa teší a potom prichádza diabol, Boží nepriateľ a kazí to. Hej, a kazí to klamstvom. Klamstvom o tom, že Boh vás až tak nemá rád, lebo vám túto jednu vec zakázal. A vidíme, celé sa to tam pokazí a tak toto ide tou históriou ľudstva, ako keby sa Pánu Bohu niečo vymklo, zdanlivosť pod ruk, ale nie, chcem vás utvrdiť v tom, že Pán Boh vždycky v tejto láske zostáva a chce ukázať týmto pádom a hriechom ešte väčšiu lásku v Pánovi Ježišovi, ktorú má voči človeku, voči ľudstvu, voči tebe, mne, voči nášmu zboru. A my sme dennodenne bombardovaní klamstvami a my sme dennodenne nám našepkáva Boží nepriateľ, že to tak nie je a pozri, čo prežívaš, pozri, aké máš problémy, pozri, aké máš starosti, pozri, ako to s tou zemou vyzerá, pozri na to spoločenstvo, na ten zbor a tak ďalej a sme klamaní. A problém je, že my niekedy uveríme týmto klamstvám a že my niekedy sa necháme týmito klamstvami spútať, pohltiť a teda zviesť tej cesty, aby sme milovali Pána Boha, aby sme stáli v tom vzťahu s ním. Takže takto príjmite tú dnešnú tému a prvé miesto, ktoré by som chcel prečítať na tej takej exkurzii naprieč Bibliou a dejinami ľudstva, chcem vás pozvať do 5. kapitoly Mojžišovej, do 7. kapitoly. Takže 5. kapitola Mojžišova, 7. kapitola od 6. po 10. verš. Budem čítať dnes viacero miest a viacero veršov. Prosím vás, berte to, dnes nejdeme tak hlboko po veršoch a po slovách, dnes skúste vnímať tú emóciu a skúste vnímať ten aspekt toho vzťahu, láskavého vzťahu, do ktorého Boh pozýva človeka alebo ktorý pripravuje pre človeka. Dobre, takže nie je podstatné, aby ste mali napísaný každý verš, lebo tento verš je jeden z mnohých, ale podstatné, aby si chápal a cítil a prežíval tú túžbu Božiu proste naprieč históriou ľudstva po vzťahu a po podmienkach a okolnostiach tohto vzťahu. Takže čítajme v tej 5. knihe Mojžišovej 7. kapitole od 6. verša. Zostaňte prosím sedieť. Je tu napísané, veď ty si svätý ľud Hospodina svojho Boha. Hospodin tvoj Boh si ťa vyvolil, aby si bol jeho zvláštnym ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. Hospodin si vás zamiloval a vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy, veď medzi všetkými národmi vás bolo najmenej. Hospodin vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil z domu otroctva z ruky faraóna, egyptského kráľa, preto, že vás miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Boh, verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania. Tomu, kto ho nenávidí, sa priamo odpláca, aby ho zničil. Nebude zhovievavý k tomu, kto ho nenávidí, ale hneď sa mu odplatí. Takže takáto pasáž zo starého zákona, z čias tých knih Mojžišových, z čias zákona. Hej, schválne vyberám jedno miesto zo zákona, jedno miesto z prorokov a potom v novom zákone a zo zjavenia, aby sme videli, že Pán Boh zvláštne koná so svojim ľudom. Hej, zvláštne koná v tom, čo voláme starý zákon, alebo teda v tej časti, ktorá sa týkala Mojžiša, putovania po púšti a vyslobodenia z Egypta a potom toho naplnenia sľubu, kedy vošli do zasľúbenej zeme. A všetkých tých pravidiel a tých zákonov a tých aspektov tohoto dobrodružstva. A my veľakrát, keď budeme čítať starý zákon alebo Mojžišove knihy, sú plné faktov, sú plné príbehov, sú plné tragédií alebo veľkolepých víťazstiev a bitiek. A keď takto čítate, alebo keď si na to trúfnete, tak zistíte, že veľakrát je to nudné, veľakrát je to nečitateľné priam, keď tam sú nejaké rodokmene, alebo nejaké čísla, nejaké počty a nejaké mená divné. Ale nie toto je posolstvom toho starého zákona, tých kníh Mojžišových. To hlavné posolstvo, ktoré je tam napísané, je o Božej láske k človeku. Je o jeho zmilovaní sa, o jeho milosrdenstve a túžbe mať s človekom vzťah. A toto, takto vás chcem pozbudiť, aby sme čítali Bibliu, aby sme to videli, aby sme sa nedali proste unaviť veršami, unaviť množstvom informácií, unaviť dôležitými, ale nie najdôležitejšími vecami. Dobre, takže keď budeš čítať starý zákon a knihy Mojžišove, tak vždy maj pred očami takéto posolstvo, že Hospodin si vyvolil časť ľudí, vyvolil si zvláštny národ, vyvolil si svätý ľud, ľud oddelený, ľud zvláštny, ľud, ako čítame, svojho Boha. A tá zvláštnosť spočívala v tom, že oni mali jedného Boha, ktorému sa kláňali, jedného Boha, ktorého ctili, jedného Boha, ktorému verili, a tento Boh si ich vyvolil, sformoval, postaral sa o nich a on ich viedol. Viedol ich tak, že im dával nadprirodzenú záchranu, keď prešli cez Červené more, dával im úplné zázraky a potom ich nechával v úplne bežných, každodenných starostiach. Kedy sa trápili, čo budú jesť, kedy sa budú trápili, čo budú piť, ako zvládnú púštne horúčavy, aby opäť prišiel ten charakter na povrch, ten vzťah, aby sa ukázal, aký je. Hej, a prichádzali momenty, opäť prirodzené aj nadprirodzené, kedy ľud bol nasýtený, ochránený, mal hojnosť všetkého. A prichádzali momenty a reakcie ľudí, kedy sa ukázalo, že tie srdcia ľudí namiesto vďačnosti, namiesto lásky, namiesto takého intimného vyznávania, ukázali, že v tom vzťahu nestoja tak hlboko a nestoja ani o ten vzťah. A boli tam slova rúhania, bol tam hriech rôzneho druhu, boli tam hnevy, boli tam zrady, bolo tam toto všetko zlé. Hej. A Pán Boh vo svojej svetosti a spravodlivosti a zároveň láske a milosti konal s týmto ľudom. A tak to, čo bolo zlé, trestal a to, čo bolo hodné smrti, zabíjal. A to, čo prejavoval lásku a to, čo sa zľutovával tú svojou milosťou a odpúšťal a budoval, spôsobilo, že vlastne mnoho miliónový zástup, ktorý odchádza z Egypta, tak hrstka z nich vchádza do zasľúbenej zeme. Hej? Ale stále, my keď budeme takto čítať Bibliu, tak môžeme sa dostať do stavu, že sa bojíme Boha. Hej? Dostať sa do stavu, že máme také zovretie, že musíme dodržať Božie prikázania, lebo s Pánom Bohom nie sú žarty. A kto sa mu znepriateli, a kto sa mu postaví, a kto sa mu rúha, bude potrestaný a bude mať v živote zlé veci, alebo vôbec už nebude žiť. Hej. A tu vám chcem ukázať, že na pozadí týchto príbehov a možných takýchto interpretácií je dôležité uvedomiť si, že Pán Boh takto nerozmýšľa. Pán Boh rozmýšľa, že túži po vzťahu. Hej. S ľuďmi a aj s celým národom, a toto je zvláštny ľud, vyvolený Hospodinom. A teda ten dôvod je, že si ich zamiloval a vyvolil. A vyvolil si ich nie preto, že by boli niečím vzácny a zvláštny, alebo že by ich bolo veľa, alebo že by mali obrovský potenciál. Hej, píše sa, veď vás bolo najmenej zo všetkých tých národov. Ale vyviedol ich pre to, aby s nimi mal vzťah. Veď teda, že len Hospodin tvoj Boh je Boh, verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania. Pán Boh túžil A samozrejme bol verný tým zasľúbeniam, ktoré dal Abrahamovi a pre jeho vieru, pre jeho poslušnosť, pre jeho oddanosť a potom ďalších tých patriarchov, sformoval a dal vzniknúť národu, ktorý si vyvolil v tom čase, aby bol jeho zvláštny. Hej? A Pán Boh túžil, aby medzi nimi bol vzťah, záväzný a dlhotrvajúci vzťah, kedy oni budú jeho ľudom a on bude ich Bohom. Oni, a je to vzťah lásky predovšetko. Hej, to nie je o tom, že mu mali prinášať obete, aby on sa nehneval, aby im odpustil, aby ich nezpozabíjal, alebo aby ich ochránil pred nepriateľom. Pánu Bohu, vidíte, aj ten si ich zamiloval a išlo mu o to, aby aj oni milovali jeho, aby spoznávali túto lásku a aby boli súčasťou tohto vzťahu lásky. A už môžeš rozmýšľať o sebe, lebo toto bude tá hlavná otázka dnešného dňa, či ty stojíš vo vzťahu s Bohom, vo vzťahu lásky, vo vzťahu dlhodobom a vo vzťahu, ktorý má perspektívu večnosti a vzťahu lásky, alebo len je Pán Boh pre teba ten strašidelný náboženský Boh, ďaleko vzdialený, na ktorého treba trikrát hlasne volať niekde do vesmíru, veľmi ďaleko, alebo je to ten intimný Pán Boh, ktorý stojí za dverami a ktorý je tak blízko pri tebe, že si to ani niekedy neuvedomuješ. Hej, takže toto bolo jedno miesto a v závere, už len k tomu textu hovorím, chcem vyzdvihnúť ešte to, že Pán Boh jasne ohraničuje, že táto jeho láska, táto jeho túžba a tento jeho vzťah je podmienený tým, čo čítame v 9. verši, že zachováva priazeň a zmluvu tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania. Hej. Rozdeľuje ľudí na dve skupiny. Iba dve skupiny a žiadne iné. Sú tu jedni, ktorí ho milujú, a teda milujú ho tým, že zachovávajú jeho prikázania. A potom je tu skupina v 10. verši. A tomu, kto ho nenávidí, sa priamo odpláca, aby ho zničil. A nebude zhovievavý tomu, kto ho nenávidí, ale hneď sa mu odplatí. Hej. Pán Boh delí všetkých ľudí, ktorí kedy vznikli na zemi, boli stvorení do dvoch skupín. Tých, čo ho milujú a dokazujú to svojou poslušnosťou, a tých druhých. A tých druhých berie, že ho nenávidia, že sú jeho nepriatelia a budú znášať jeho hnev. Toto je veľmi dôležité uvedomiť si, keď hovoríme o Božej láske. My veľakrát rozprávame a aj budeme rozprávať o láske a milosti, a však hovorím, že je najväčšia tá láska Božia. A táto láska je ponúkaná všetkým ľuďom. Hej, z Božej strany sa jedná o milosrdné gesto a neviem to ani inač vyjadriť, ako úžasný prístup k ľudstvu, hej, ktoré on tvorí a ktoré ustanovuje, riadi a udržiava, a ponúka im tento vzťah lásky. Avšak človek, prijímateľ tejto lásky, sa môže zachovať dvojako. Môže vstúpiť do tohto vzťahu alebo nevstúpiť do tohto vzťahu. Hej, môže vstúpiť do tohto vzťahu so všetkým tým, že nadšene vstúpi a so všetkým vstúpi, alebo len bojazlivo, opatrno, ale vstúpi. A môže ho odmietnúť so všetkým tým, že ho odmietne absolútne a bude sa mu rúhať, posmievať, ignorovať. Alebo ho odmietne s tvrdením, že teraz nie, teraz sa bojím, teraz nemám čas, teraz tomu nemôžem dôverovať. Hej. To sú naše škály, ako reagujeme, ale tá hranica je jasná. Buď sú vo vzťahu s Bohom, a to sú tí, ktorí ho milujú a poslúchajú. Nestačí, že deklarujú, že sú vo vzťahu s ním, a nestačí, že sa priznávajú a si obliekajú nejaké trička alebo nejaký iný vonkajší prejav, že niekam patria. Ale je to vnútorné, je to tá poslušnosť a úprimná láska. Hej, takže takto delí Pán Boh ľudí v 5. knihe Mojžišovej, 7. kapitoli. Čítajme ďalšie miesto, teraz z Nového zákona, z Jána 14. kapitoli, z Evanjelium svätého Jána, 14. kapitola, prečítam verše 21, 23, 24. Opäť vnímajte, ako rezonujú s tým, čo už bolo čítané z toho Starého zákona. Toto sú slova Pána Ježiša, ktoré hovorí úzkej skupine svojich učeníkov v čase, keď už sa pripravuje, že jeho život bude zakončený a že príde Duch Svätý a on ich na to pripravuje. A v rámci tej prípravy im hovorí tieto slova v Evanjeliu Jána 14, teda 21, 3, 4. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec, a ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. A Ježiš mu odpovedal, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. A kto ma nemiluje, nezachováva moje slovo a slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otca, ktorý ma poslal. Hej, takže toto je verš zase z úplne iného kontextu, z úplne inej doby, doby evanjelia a milosti, ktorá sa udiala niekoľko tisíc rokov po tom prvom texte, ktorý sme čítali. A vidíte to premostenie, vidíte tú poslušnosť, aká je dôležitá, a vidíme tu zasa tú túžbu po vzťahu lásky. Hej, a vidíme, že otec aj syn túžia byť človekom vo vzťahu lásky. Túžia a chcú, a ten vzťah lásky je meraný poslušnosťom prikázania. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať otec. A ja ho budem milovať a ešte viac sa mu zjavím. Vidíte, poslušnosť a milovanie súvisí s milovaním zasa z Božej strany a spoznávaním a zjavovaním sa Pána Ježiša. Ak chceš poznať Pána Ježiša a chceš, aby sa ti zjavil v živote a chceš, aby prirodzene, nadprirodzene nejak ti dal poznať tak, aby si ho osobne poznal, je potrebné ho milovať a počúvať jeho prikázania a byť súčasťou tohto vzťahu lásky. A ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo. A otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Tu sa chcem trošku pristaviť. Hej, pretože táto formulácia, že my prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok, hovorí práve o tom, že Boh túži po dlhodobom vzťahu, permanentnom vzťahu a prebývaní v človeku, v mojom a tvojom srdci, v mojom a tvojom živote. Hej. My ľudia máme strach zo záväzku, zo zodpovedného a záväzného dlhotrvajúceho vzťahu máme strach. Hej. Ak vstupujete do dlhšie trvajúceho vzťahu a záväzku voči svojej banke, tak si dvakrát prečítate všetko malými písmenami, pretože máme z toho strach. Vieme, čo to môže výrazne ovplyvniť náš život. Ak vstupuješ do vzťahu so svojím operátorom telefónnym, to nie je, že sa tešíš na nový telefón a na voľné minúty. Ty vieš, že ťa to bude niečo stáť. Vieš, že budú krásne chvíle, kedy sa raduješ zo svojho digitálneho miláčika, a vieš, že budú ťažké chvíle, kedy budeš musieť tú faktúru uhradiť. Ty alebo niekto druhý. Hej? Keď ľudia vstupujú do manželstva, alebo teda dôvod, prečo nevstupujú do manželstva, je strach zo zodpovednosti. Strach odovzdať svoj život niekomu inému, aby som bol v dobrom aj zlom. V živote aj v smrti, aj v chorobe, aj v úzkosti, aj v smutných chvíľach. S niekým iným a plne mu odovzdaný. To je taký najväčší dôvod, prečo ľudia podľa mňa nevstupujú do vzťahu. A tu sa jedná o vzťah medzi človekom a Bohom. Naproti tomu, všimneme si, ľudia túžia po zážitkoch. Túžia po jednorazových skúsenostiach. Ak sa budete rozprávať s kresťanmi alebo štatisticky si urobíte nejaký prieskum, každý by chcel zažiť výrazný dobrý moment, preto ľudia prichádzajú na bohoslúžbu. Chcú mať dobré chvály, chcú počas modlitieb cítiť Božiu prítomnosť. Chceme byť uzdravení, chceme byť inšpirovaní nejakým skvelým posolstvom. Chceme byť ovplyvnení, chceme, aby Pán Boh k nám prehovoril, aby potvrdil, aby dal, aby ochránil, aby zobral to zlé od nás. Hej? Chceme jednorazovo, aby naše túžby, potreby, situácie a problémy boli vyriešené. A otázka je, čo potom? Čo nasleduje tesne za tým? Keď sú uspokojené tvoje potreby, keď sú naplnené tvoje žiadosti, keď sú vyriešené tvoje problémy, keď pominie hrozba, v ktorej si sa ocitol, čo urobí tvoje srdce potom? Odíde od Boha a vráti sa do svojho života? Alebo zostane pri Pánovi? Hej? A práve tá reakcia, čo sa udeje tesne potom, určuje a je ti takým testom, či naozaj si vo vzťahu s Bohom, alebo máte akýsi taký návštevnícky model. Hej, model, ako keď chodíme tu do zhromaždenia, prídeme v nedeľu, do obeda, strávime hodinku, dve, alebo ktokoľko vydrží, alebo si dáme kávu a je nám super, a potom odídeme do bežného života. Hej, to je zážitok, to je návšteva. Vy vnímate ten rozdiel a iné je vzťah. Vo vzťahu ste stále. Hej, keď povieme, že Boh prebýva, to je ako keby ste tu žili v modlitebni. Tu sa odohrával váš život a teraz skončí bohoslužba a vy poviete, dobre, dám si papuče a teraz idem robiť obed a potom všetko sa odohráva, hej, na jednom mieste, alebo v jednom rámci. Hej, aj dobre, aj zlé, aj veľkolepé, aj mizerné, aj bolesť, aj úsmev, aj pláč, aj všetko. Toto je vzťah. Hej, viete, ja mám s manželkou vzťah. My sme spolu, ja ju milujem a sú chvíle, kedy sa snažím ju milovať. Pretože to medzi nami škrípe, niekedy je smútok medzi nami, niekedy je pláč, niekedy je hádka, niekedy je bolesť, niekedy sa chvíľu nerozprávame. A potom to prejde a samozrejme ten vzťah to zvládne, pretože ten vzťah je dlhodobý, je Bohom zapečatený, je Bohom podporovaný a Duchom Svätým udržiavaný a tak ten vzťah má potenciál prekonať tieto krízy a vydržať v nádeji, že bude dobre. A potom je dobre. Hej. Ak ty máš vzťah s Bohom, tak budeš úplne inač reagovať na momenty, ktoré sa ti nepáčia, kedy tvoje potreby neboli naplnené, kedy tvoje túžby neboli uspokojené, kedy tvoje plány nevydarili sa a kedy ohrozenie nepominulo a prišla nová bolesť, choroba, strata, hej, úraz, tragédia, konflikt, hej, dotklo sa ťa niečo, ublížil ti niekto. Ak si jednorázový človek, ktorý sa navštevuje s Bohom a potom odchádza do svojho života, nevydržíš. Hej, budeš brať, že Pán Boh ťa sklamal, Pán Boh ti nedal to, čo ti mal dať a nie je tak verný, ako má byť. Ak zotrváš vo vzťahu lásky, tak zistíš, že Boh ti dáva a že tieto momenty majú výchovný účel na tvoj život. Niekedy sú dôsledkom tvojich chýb, niekedy sú ovocím toho, čo si v živote vykonal a predovšetkým sú dielo milosti. Hej? Keď ťa sprevádza, niekedy ťa nesie na rukách, niekedy dostaneš pár faciek. Ale všetko je to výchova láskavého otca, ktorý chce byť dlhodobo s tebou v láskavom vzťahu. A ty, keď takto vnímaš svoj vzťah s Bohom, že je dlhodobý a plný lásky, tak potom prekonáš a potom uvidíš aj svoj hriech, aj urobíš pokánie a milosť Božia ťa prinavráti, aby si zažíval tento láskavý vzťah. A milosť Božia ti dá vydržať aj prenasledovanie, aj to všetko, čo sme si hovorili, čo naši bratia zažívajú, ako im deti zabíjajú a ako ten v tej Koreji, čo sa najviac raduje a pošepky spieva, tak to už je príliš hlasno a je v ohrození života. A všetky tieto veci a aj samozrejme tie veci, čo my zažívame, ten komfort a konzum a technológie a nedostatok času a zhon a vzťahy. Dobre, takže Pán Boh ťa volá do vzťahu lásky a chce prebývať, chce dlhodobý vzťah lásky. O tom dneska hovorím a to chcem zvýrazniť, aby nám to utkvelo v mysliach pre všetky témy, ktorým sa budeme následne venovať. Dobre, a tá láska, a teda ten test toho, či my milujeme a zostávame vzťahu, je, že sme poslušní jeho prikázaniam. Idem ďalej. Do prorokov pozývam vás do Jeremiáša 29. kapitoly. Jeremiáš v 29. kapitole od 11. po 14. verš, potom preskočím aj do ďalšej kapitoly a opäť vytrhnem z kontextu zo pár veršov, hovorí nasledujúce slova. Jeremiáš 29.11. Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia, dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. Dám sa vám nájsť, znie výrok Hospodina, zmením váš údel, zhromaždím vás spomedzi všetkých národov a zo všetkých miest, kam som vás rozptýlil, znie výrok Hospodina, a vrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odviedol do zajatia. Hej, cítite tú emóciu, čo vyznáva Boh? Hej, mám s vami zámer. A ten zámer je, aby ste vedeli jasne, je to zámer pokoja a nie nešťastia. Chcem vám dať budúcnosť a nádej. A viete, v akom kontexte znie tento výrok Hospodinov? Už ste zachytili to zajatie na konci a prečítam vám predchádzajúci verš. Takto totiž hovorí Hospodin, až sa naplní pre Babylon 70 rokov, navštívim vás a splním vám svoj prísľub, že vás privediem späť. Keď budete čítať proroka Jeremiáša, to je jedna katastrofa, kde sa národ ocitol, ako bol bezbožný, ako bol oklamaný a tým oklamaním proste porušil tento vzťah Boží, tej lásky a toho tej vernosti a toho nádejania sa na Boha a uctievania. A za to prišiel trest. A za to prišiel trest, to je babylonské zajatie v trvaní 70 rokov. Zahynuli tisíce ľudí, boli odvlečení do neznámej krajiny, úplne inej kultúry, boli tam otrokmi a služobníkmi a ďalšie príbehy, ktoré si čítate z tých častí, sa vám tak pospájajú a všetko, čo viete. A proste je to jeden veľký súd, ktorý sa udial nad Izraelom a ľudia možno sa pýtali, prečo toto sa deje a prečo zomierajú naše deti a naši chlapci sú odvedení do zajatia a naše domy sú spustošené, Jeruzalém je poválaný, chrám je zborený a všetko proste, čo nás, tú národnú identitu nám dávalo, je porušené a zničené. Prečo? No pretože neposlúchali Hospodina, pretože neboli verní jeho prikázaniam, to znamená, opustili vzťah milujúci. A možno mali formálny náboženský vzťah a možno ani moc nie a bolo to čoraz slabšie, až úplne sa začali kláňať iným bohom a ich proroci prorokovali bez toho, aby Hospodin prehovoril a ich kňazi robili strašné veci a ich králi nevládli tak, ako si Boh praje, aby vládli. Ak budete ďalej čítať tie kapitoly, tak vidíte tie tresty, čo tam Boh rozdáva a to proste zomierajú ľudia. Hej? Ale to Božie srdce hovorí tieto slova. Ja mám s vami zámer, aby ste mali budúcnosť, aby ste mali nádej a aby sme mohli žiť v tom vzťahu lásky. Aby budete na mňa volať a budete sa ku mne modliť a ja vás vypočujem. Teraz sa vám zdá, že nepočujem vaše modlitby, lebo prichádza trest. Ešte 70 rokov bude trvať tento trest. Ale chcem, aby ste vedeli, že ja počujem vaše modlitby a príde deň, kedy ma budete hľadať a ma nájdete. Lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. Aj celým svojim srdcom hľadať Hospodina robí ten, kto chce byť v ním dlhodobom vzťahu lásky. A prichádzať na bohoslúžbu, formálne urobiť úkony alebo nejaké kresťanské klišé a kultúru a výroky a slogany alebo nejaké správanie a niečo kostolné, náboženské, to nie je, že celým srdcom hľadať Hospodina. Aj vy vnímate ten rozdiel a ja zrýchlim. A Hospodin hovorí, že dám sa vám nájsť, zmením váš údel a znova vás zhromaždím a znova vám dám ďalšiu šancu, pretože toto je ten zmysel. Tá najväčšia zo všetkého v tých dejinách je moja láska. Hej, toto sú časy prorokov, čiže vidíte, bolo za Mojžiša, vravíme ten ľud, veľa ich muselo zomrieť a veľa zlého sa udialo a teraz potom neskôr v tej izraelskej histórii opäť sa to opakuje, tá história. A my dnes sme v úplne inej kultúre, na inom kontinente, či svetadieli a môžeme spýtovať sami seba, či sme iní, či sme lepší, či vrúcnejší je náš vzťah s Hospodinom a že či niektoré veci, ktorými prechádzame, nie sú len dôsledkom našich chybných rozhodnutí. Nie sú prirodzeným a primeraným trestom a ten vzťah s Bohom opäť je ochudobnený o ten rozmer lásky a spontánnosti. Takže Hospodin sa im dáva poznať a v 31. kapitoli Jeremiáša hovorí, len rýchlo prečítam, od 31. verša Jeremiáš 31:31, hľa, blíži sa čas, znie výrok Hospodina, kedy uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie takú zmluvu, akú som uzavrel s vašimi otcami, keď som ich chopil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Oni totiž moju zmluvu porušili, hoci som bol ich pánom, znie výrok Hospodina. Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po tých dňoch, znie výrok Hospodina, svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni mi budú môjim ľudom. Už sa nebudú navzájem poučovať a brat bratovi nebude hovoriť, poznajte Hospodina, lebo všetci ma budú poznať, od najmenšieho až po najväčšieho, znie výrok Hospodina. Pretože im odpustím viny a na ich hriech nebudem viac spomínať. Toto hovorí Hospodin aj v čase súdu, ktorý prebieha a bude prebiehať. A tu ukazuje svoje srdce. Jeho túžbou je, aby on bol Bohom a oni mu boli ľudom. Aby ho všetci poznali a všetci po ňom túžili, aby on odpúšťal ich viny a na ich hriechy viac nespomenul. Hej, takže keď budem na budúce hovoriť o zákone, majte na pamäti, že toto čítame v starom zákone. O milosti, o odpúšťaní, o zabudaní na hriechy a toto je tá prvorada túžba Božia, ktorá je tá najväčšia túžba. Mať s ľuďmi vzťah, prebývať s nimi, byť im Bohom a aby oni mu boli ľudom. A dáva im tu pred oči úžasný obraz, hej, tej novej zmluvy a niečoho, čo príde a čo bude oveľa väčšie ako to všetko, čo bolo a všetky tie poklesky a všetky tie porušenia zo strany ľudí, Pretože on je láskavý, milujúci pán. Tu hovorí, že ho na púšti otcovia, ktorí boli vyvedení z Egypta, neposluchli a porušili tú zmluvu, hoci bol ich pánom alebo manželom dokonca. Hovoria niektoré anglické roháčkov preklad. Hospodin napriek ľudskej nevernosti zostáva verný. Stále túži a stále pozýva ľudí do vzťahu s ním. Hej? A kreslí im tú budúcnosť, ukazuje im, čo ich čaká, čo má pre nich naplánované, aký je ten zámer. A chce dať zákon dovnútra, do srdc. Nie na kamenné dosky, nie do chrámu, nie do truhly, kde kňazi okolo toho konajú bohoslúžbu a ľudia len zďaleka prizerajú a spievajú. A priamo do srdc každého človeka. Toto je Božia túžba. Aby aj ty, aj ja, aj všetci, aj náš zbor sme boli, ako tu sa píše, že od najmenších do najväčších budú poznať Hospodina. Hej? Pretože budú vo vzťahu s ním. Áno, so zápasmi, áno, aj s prehreškami, aj s pokleskami, ktoré opäť budeme riešiť a budeme z nich činiť pokánie. V dlhotrvajúcom vzťahu lásky s našim Hospodinom. Posledné miesto, ktoré chcem ešte dnes prečítať, je verš zo Zjavenia 21. kapitoly, kedy v závere zjavenia tých budúcich vecí, kedy vidí Ján, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto Nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženicha. A Zjavenie 21 od 3. verša, počúvajte. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stán je s ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom, on sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal, hľa, všetko tvorím nové, a dodal, napíš, že tieto slova sú verné a pravdivé, a dodal, a už sa aj vyplnili. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec, a smednému dám zadarmo z prameňa živej vody. Kto zvíťazí, zdedí toto všetko a ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Ale zbabelci, neverní, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslúžobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírov, to je tá druhá smrť. Takže teraz v tej exkurzii na záver vás ešte pozývam do budúcnosti. Blízkej alebo ďalekej, to neviem, to vie pán. Do budúcnosti, kedy bude všetko nové a kedy bude nová nebo, nová zem a nový Jeruzalem. A cirkev ako nevesta bude pripravená pre svojho baránka a v tom čase vidíme, že tu Ján píše, pozri sa Boží stánok s ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom a on sám, ich Boh, bude s nimi. Hej, opäť tá myšlienka aj vo večnosti, aj v budúcich veciach, že Boh chce prebývať so svojim ľudom. Ten stán alebo príbytok, čo bolo kedysi na púšti to chrámové miesto, hej, to miesto uctievania, tak teraz ten Boh bude stanovať medzi nimi. Bude mať ten svoj bytík uprostred svojho ľudu a bude prebývať. A chce byť ich ľudom a chce, aby oni boli teda jeho ľudom a on ich Bohom. Hej, volá ich a vraví, že zotrie z očí už každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť. To, čo mu dnes čelíme a to, čo niekedy spôsobí, že sme oklamaní a že sa nevieme plne spoľahnúť na ten hlboký vzťah lásky, ktorý Boh s nami máva. Bolesť, smrť, slzy, choroby, iné útrapy už raz nebude. A tá láska zostáva. Tá najväčšia Božia láska a tá túžba mať vzťah so svojim ľudom zostáva. Hej, a to je naša nádej, hej, tak ako mali nádej na spomenutú a aby vydržali tí Izraelci v dávnych časoch, my máme dnes túto nádej, že raz príde deň, raz príde moment, raz v nebi budeme môcť byť ľudom Božím bez týchto útrap, bez smrti, bez bolesti, bez problémov, bez starosti. Ale dnes, keď je bolesť a smrť a útrapy, tak nám zostáva nádej, zostáva nám viera, a zostáva nám láska. A najväčšia z nich je láska. A ja ťa chcem pozvať, aby si rozmýšľal nad tým všetkým, čo sme dnes počuli a aby si to aplikoval do života. Tento text hovorí o tom, že nielen, že bude ich Bohom, ale dokonca tu ešte dôvernejšie v tom 7. verši, kto zvíťazí, zdedí toto všetko a ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Hej, hlboký, intimný, rodinný vzťah, blízky vzťah chce Boh s nami. Ale len pre tých, ktorí zvíťazia, ktorí vytrvajú do konca, a potom je túto memento, ešte raz prečítam, ale zbabelci, neverní, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírov, to je druhá smrť. Pán Boh vo svojej spravodlivosti a svetosti dáva človeku voľbu, vstúpiť do vzťahu alebo nevstúpiť. To prvé slovo hneď, tá prvá charakteristika tých, čo nevstúpia, alebo teda ktorým je určené tá večná smrť, tá druhá smrť, to jazero ohňa a síry, alebo peklo, ako to ľudia volajú, sú že zbabelci a neverní. A tu mi to znieje v tejto dnešnej téme, sú to tí, ktorí sa báli vstúpiť do vzťahu, do zodpovedného a dlhého, vytrvalého vzťahu s Bohom. Viete, možno je veľa ľudí, ktorí len chcú ochutnať, zažiť, potom sa stiahnuť. Aby neboli sklamaní, aby neboli frustrovaní, aby znova stará bolesť sa nejatrili, tie rany. Do vzťahu s Bohom, do láskavého vzťahu, do ktorého ťa Boh volá, musíš buď vojsť, alebo si tam nevošiel. Hej. A tak dávam dnes nám pred oči, uši, mysel, srdce jednu zásadnú otázku. Stojíš v tomto vzťahu? Si v tomto vzťahu s Bohom? Láskavom vzťahu s láskavým Bohom? Alebo máš prekážku. Hej. A zodpoveď si sám, čo je mojou prekážkou, a ja si musím zodpovedať, čo je mojou prekážkou, aby som prežíval plnohodnotný, láskavý vzťah lásky s láskavým Bohom. Prečo mu nie som viac oddaný? Prečo mu viac nedôverujem? Či starosti tohto času, či bolesť, či straty, či to všetko, čo som zažil, či to všetko, čo som ešte nezažil, ma oddialujú od tejto jeho lásky. Rozmýšľaj nad tým, je to kľúčová otázka z dnešnej kázne. A keď si ju zodpovieš, tak chcem ti dať pred oči také tri typy na praktický rozmer posolstva, tohto posolstva. Prvý je, čítaj písmo, už tak či tak, ako si mal plánované, alebo ako si mal neplánované, čítaj písmo s ohľadom na to, čo si dnes počul. Že Boh túži od nepamäti, od začiatku až do konca, po láskavom vzťahu s človekom, po hlbokom, intimnom, blízkom vzťahu s človekom. A skús rozmýšľať, či tento poznatok, ktorý som sa ti snažil dnes odovzdať, zmení tvoje chápanie Biblie. Či zmení tvoje vnímanie toho textu, ktorý čítaš. Možno drsného textu, možno spravodlivého textu, možno textu plného bolesti. Či budeš ho chápať inač, ak si uvedomíš, ale že toto všetko sa odohráva na pozadí tej túžby Božej, byť s človekom vo vzťahu. Hej, takže čítaj slovo, čítaj svoj život s týmto posolstvom dnešným. Že okolnosti, v ktorých sa nachádzaš, problémy, ktorými prechádzaš a praktické veci zo vzťahov, ktoré riešiš a ktoré ťa možno unavujú, vysilujú a ktorými trpíš, či ich budeš vnímať a či sa zmení tvoje vnímanie, ak si uvedomíš, že za tým všetkým je láskavý vzťah a túžba Božia, aby bol ti blízko, veľmi blízko, intimne blízko, najbližšie, ako len mu dovolíš. A tretí aspekt je, stále sme čítali, že je tu skupina ľudí, ktorí nevošli do tohto vzťahu. Hej, tá najtragickejšia je tá už v tom zjavenie, v tej budúcnosti, pretože pre tých už nie je nádeje. Hej, to už je súd a odsúdenie. Dnes ešte platia tie slova pána Ježiša, tej doby milosti, takže ešte dnes stále, ak vieš o niekom zo svojich blízkych, zo svojej rodiny, zo svojich milovaných ľudí alebo ľudí okolo teba, ktorí nie sú vo vzťahu lásky Božej, či toto posolstvo o tom, že Boh túži vstúpiť do vzťahu lásky s každým človekom, niečo zmení v tvojom živote. Aby si niečo praktické vykonal preto, aby si mohol tým ľuďom, ktorých vieš, že nie sú v tom vzťahu, umožnil vstúpiť do tohto vzťahu. Hej, nechcem hovoriť konkrétne slova, nechcem hovoriť konkrétne verše a skutky, pretože Duch Boží ti ich bude našepkávať a Pán ti ich už pripravil. Sa nemusíš hanbiť za Evanjelium Kristovo. Ono má moc zachrániť ľudí. Tam si musíš uvedomiť, či si v tom vzťahu s Bohom a či ten druhý nie je a či to by sa Pán Boh netešil z toho, aby aj ten druhý človek bol v tom vzťahu s ním. Viete, tu v tých veršoch stále znelo a sa opakovalo taký refrén, že oni mi budú ľudom. Hej, to není o jednotlivcovi. Náboženstvo a kresťanstvo a milosť a spasenie sa netýka jedného úžasného človeka na zemi. Je to masová záležitosť. Boh túži, aby čo najviac ľudí mohlo byť jeho ľudom a byť v takomto intimnom a individuálnom vzťahu s ním. A tvoj sused a tvoj spolužiak a tvoj kamarát a možno tvoj rodinný príslušník ešte nie je. Modli sa, zápas a urob niečo konkrétne preto, aby mohol byť. To, či bude, je jeho rozhodnutie a pôsobenie Ducha Svätého. A ako som vám naznačil, tie Božie túžby určite Pán Boh nezlyha, určite bude pôsobiť. Dokonca bude pôsobiť, aj keď ty nič neurobíš. Hej? Ale Pán Boh ťa volá, aby si niečo urobil a ty sám si odpovedz, čo to má byť. Aby sme všetci mohli byť v tom vzťahu s ním. Aby sme všetci mohli zažívať jeho lásku, hoď plačeme, krvácame a sme spotení a bolí nás to a možno sú aj nejaké nezhody medzi vami, nami, aby bol Boh oslávený. A aby raz jedného dňa, keď už nebudú slzy, keď už nebude choroba a smrť, sme mohli víťazne stáť a volať na slávu Božiu. Amen.